CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Σαββαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας έως και τις 9.30 για την απόψινή μας συνάντηση, για την απόψινή μας συνήθεια, για την απόψινή μας βραδινή ραδιοπαρέα εδώ στο Radio Centreville 102,3 στα FM, όπως κάνουμε εδώ και 45 και πλέον χρόνια, τόσο με την δική μου διεύθυνση όσο και με τις προηγούμενες. Έχει γίνει εδώ η ελληνική εκπομπή μια καθημερινή βραδινή συνήθεια και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να είστε στην μεγάλη μας αυτή η ραδιοπαρέα. Σήμερα Τρίτη 9 Νοεμβρίου του 2021, θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ αυτή τη στιγμή είναι 12 βαθμοί Κελσίου. Έχει ζέστη, μία ζέστη, σχετικά ζεστός καιρός για αυτή την εποχή του μήνα Νοέμβριο, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ένα χαμηλό βαρομετρικό σύστημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ας το πούμε ισχωρεί μια ζεστή μάζα αέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από κάτω μας έρχεται, από κάτω. Και έχουμε, ας το πούμε, αυτό το μικρό καλοκαιράκι που συνήθως είναι τον Οκτώβρη, τώρα το έχουμε τον Νοέμβριο, παρόλο το γεγονός που είναι αυτό πάρα πολύ ασυνήθιστο, διότι ξέρετε ο ήλιος τον μήνα Νοέμβρη χτυπάει, όχι κάθετα πάνω το κεφάλι μας, χτυπάει ας το πούμε οριζόντια και δυσκολεύεται να ζεσταθεί, να θερμανθεί το έδαφος, και παρόλο αυτό έχουμε τους 10-15 βαθμούς Κελσίου και οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο και δεν αποκλείεται, λέει, από θαύμα, γιατί μόνο από θαύμα είναι αυτό, γιατί όπως είπε ο ήλιος δεν χτυπάει κάθετα τη γη, χτυπάει οριζόντια, και μόνο από θαύμα, λέει, μπορεί να φτάσει και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, δεν μιλάμε τώρα για καύσωνα ή για μακρύ περίοδο τέτοιου θερμοκρασίας, αλλά μπορεί και έτσι για λίγο από θαύμα να χτυπήσει και τους 20 βαθμούς Κελσίου. Αλλά τώρα, την ημέρα που είχα βγει έξω στο μπαλκόνι ενώ στην αυλή πίσω, είχε αρκετή ζέστη. Και βγήκα με το κοντομάνικο. Τώρα αν κρυώσω, θα ξέρετε γιατί. Αν κρυώσω καμιά μέρα θα ξέρετε γιατί. Και τώρα έχω και την πόρτα του σπιτιού μου. Ξέρετε, όπως σας έχω πει, το πρόγραμμα γίνεται από το ραδιομέγαρό μου στο σπίτι, στο Λαβάλ. Έχω την πόρτα ανοιχτή γιατί ο κύριος, ποιος άλλος, ο κύριος είναι ο γάτος μου, αλυτεύει έξω, αλυτεύει. Απολαμβάνει και αυτός αυτές τις τελευταίες μέρες του, ας το πούμε, καλοκαιριού, ας το πούμε του φθινοπόρου, όπως θέλετε πάρτε το, κάπως έχει μπερδευτεί ο καιρός τώρα τελευταία. Πάντως τα απολαμβάνει ο κύριος, και τώρα που έχω την πόρτα της κουζίνας πίσω ανοιχτή, αισθάνομαι λίγο κρύο, δηλαδή ένα μικρό έτσι αεράκι, και αυτό είναι που ξεγελάει και την πατάμε. Και κρυώνουμε μετά. Αλλά εντάξει, θα λάβω τα μέτρα μου. Άπαξ και πλακώσει το κρύο, τον κλείνω μέσα για το χειμώνα. Εννοείται δηλαδή τον κύριο γάτο που μου έχει μάθει τώρα όλο το καλοκαίρι να λυτεύει. Αυτά λοιπόν για την παρέθεση τώρα για τις ψηλές θερμοκρασίες που θυμόσαστε πριν μια εβδομάδα. Είχαμε μονοψήφιους αριθμούς και σε ένα σημείο είχε κατέβει και κάτω από το μηδέν, και το είχα ανακοινώσει εδώ ότι φτάσαμε τα μπιλοζίρια, όπως λένε εδώ οι παλιοί Έλληνες, μπιλοζίρο, μπιλοζίρια, όπως και στην Ελλάδα κάθε τόπος έχει και τις δικές του, ξέρω εγώ, ορολογίες, και εμείς εδώ έχουμε τις δικές μας ορολογίες, τα μπυλοζύρια, τα τρόκια, τα κάρα, τη γιάρδα, τι άλλο, τα φλόρια, τα φλόρι, δηλαδή το φλόρι, το πάτωμα, και αυτά έχουμε και εμείς οι μοντριαλίτες τα δικά μας. Και τα μπυλοζύρια, το υπό του μηδενός. Μην μας ακούνε τώρα και οι φιλόλογοι και μας βάλουν χέρι, γι' αυτό τώρα. Αλλά είμαστε περήφανοι, όπως και στην Κύπρο, έχουν τα δικά τους. Το χορκό, παράδειγμα, λένε το χωριό, το χορκό. Εντάξει, και εμείς έχουμε εδώ τα δικά μας, το μπας. Όχι, αυτό είναι εγκλικισμός. Μπας περιπτώσει, ο καιρός τώρα, όπως είπαμε, είναι 12 βαθμοί Κελσίου, με νεφελώδης καιρός. Ο άνεμος είναι σε ταχύτητα 2 μποφόρ, ασθενής. Η ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παραταταμένη έκθεση. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στα μισά από τώρα, δηλαδή στους 6 βαθμούς Κελσίου, με νεφελώδης καιρό, ενώ αύριο Τετάρτη θα έχουμε 11 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια έως εν μέρη νεφελώδη καιρό. Την Παρασκευή πρωί αναμένεται βροχή, αλλά από τώρα μέχρι την Παρασκευή, εντάξει, συνήθως οι μετεωρολόγοι πέφτουν έξω και τα μετεωρολογικά μοντέλα, αλλά αυτό που χρησιμοποιώ εγώ, το μετεωρολογικό μοντέλο, είναι αυτό του αεροδρομίου του Ντορβάλ, που εντάξει έχει πέσει και αυτό έξω, αλλά σπάνια σπάνιος να πέσει αυτό έξω, γι' αυτό χρησιμοποιώ το αστεροσκοπείο στο Ντορβάλ. Είναι και ένα άλλο αστεροσκοπείο στο Μόντρεαλ, το οποίο είναι για τους ναυτικούς στο λιμάνι, και αυτό καλό είναι, αλλά προτιμώ εγώ του αεροδρομίου, μιας και σε μια προηγούμενη ζωή ήμουν πιλότος, γι' αυτό έχω συνδεθεί με αυτό και το έχω επισκεφτεί το μετεωρολογικό κέντρο στο Ντορβάλ, ένα ωραίο υπέροχο κέντρο με το ρολόι γενική της αεροπορίας. Βέβαια αυτό χρησιμοποιώ, το οποίο το παίρνω από τα Ερτζιανά, να σας πω και το μυστικό. Το πρώτο είναι με Ναύτεξ στο λιμάνι, Ναύτεξ, και το στο αεροδρομίο είναι με τα Ερτζιανά, στη συχνότητα του 80s, έτσι λέγεται, Automatic Terminal Information Service, το οποίο είναι στον αέρα, που συντονίζονται και οι πιλότοι για να ακούν τη μετεωρολογία τον καιρό. Αυτά λοιπόν για τον καιρό. Α, ναι, για κοιτάξτε το ρολόι του φούρνου σας. Αν το ρολόι του φούρνου σας δείχνει μία ώρα μπροστά από τα υπόλοιπα ρολόγια που αλλάζουν την ώρα αυτόματα, αυτό είναι διότι άλλαξε η ώρα το περασμένο Σάββατο. Βέβαια τα ρολόγια σήμερα όλα εκτός το ρολόι του φούρνου αλλάζουν μόνα τους. Και τα παλιά, θυμάμαι, όταν είχα την ελληνική εκπομπή στο Πανεπιστήμιο του Κονκόρδια, από εκεί που ξεκίνησα τις ελληνικές εκπομπές, μετά από εκεί πήγα στο CFMB 14-10 AM. Άνα είχα και κάνει φεγγάρια κάτι κάπως στο Λαβάλ. Και στο ΣΑΕ 103,1 FM επί Χριστόφορου Πατήχη, μετά από εκεί με τον κύριο Γιάννη Κόκκονα στο 103,3 FM, μετά από εκεί στο CFMB 14-10 AM στα Μεσαία, μετά από εκεί που είχα πάει, μετά είχα πάει στο Σαντριβίλ εδώ, όχι από το σπίτι μου τότε αδιανόητο να κάνεις εκπομπή από το σπίτι, εντάξει, χωρίς να έχεις τηλεφωνικές γραμμές της Μπέλ και αυτά, δεν υπήρχε περίπτωση. Και ένα χιλιάρικο την ημέρα για τη γραμμή. Λοιπόν, άλλες εποχές τότε. Τότε είχαμε τις μεταμεσονίες εκπομπές, τότε που έλεγα και εγώ η θερμοκρασία έξω από τα, πώς το λέγα, η θερμοκρασία έξω από τα στούντιο του σταθμού μας, έτσι, να είμαστε και μεγάλα, τότε, εκείνο τον καιρό λέγαμε πηγαίνετε τα ρολόγια μπροστά, πηγαίνετε τα ρολόγια πίσω, γιατί εκείνη την εποχή βέβαια δεν ήταν η εποχή του ίντερνετ και έτσι ούτε και τους αυτοματισμούς που έχουμε τώρα. Τότε είχαμε ρολόγια, ξέρετε αυτά τα μεγάλα ρολόγια που κάνουν θόρυβο κάθε μια ώρα, ντουν ντουν με τις καμπάνες. Είχαμε τα κουρδιστά ρολόγια, είχαμε τα ρολόγια, αχ, ναι, ναι, και αυτά τα ρολόγια, το βίντεο, τα VHS, θυμόσαστε, που αυτά εντάξει δεν τα φτιάχναμε ποτέ. Τα θυμάμαι μια ζωή που αναβοσβήνανε αυτά, του βίντεο, του φούρνου, κανονικά όλα τα ρολόγια του σπιτιού. Αλλάζαμε την ώρα και λέγαμε στον κόσμο τότε, έλεγα κι εγώ στον κόσμο, αλλάξτε τους δείκτες των ρολογιών σας μία ώρα μπροστά, μία ώρα πίσω. Διότι τότε την εποχή εκείνη όντως αλλάζαμε τα ρολόγια. Κανονικά μιλάμε τώρα για μια δεκαετία ρολόγια. Έπρεπε να τα αλλάξουμε όλα, όλα. Γιατί δεν άλλαζαν αυτόματα όπως είναι σήμερα. Σήμερα όμως όλα τα ρολόγια είναι αυτόματα. Αλλάζουν ώρα μόνα τους. Δεν παίρνουμε χαμπάρι τίποτα. Ξυπνάμε το πρωί στην ώρα μας, ενώ έχει αλλάξει το ρολόι δύο τα μεσάνυχτα και είναι σκοτάδι ακόμα έξω και δεν ξέρουμε γιατί, εκτός το ρολόι του φούρνου δεν έχουν φαίνεται ανακαλύψει αυτή, τέλος πάντων η μηχανική, δεν έχουν ακόμα ανακαλύψει πως το ρολόι του φούρνου να αλλάζει και αυτό όπως τα υπόλοιπα. Και έτσι, αν το ρολόι του φούρνου σας είναι μία ώρα πίσω, μάλλον μπροστά, αλλάξτε το και πηγαίνετε το πίσω, όπως και να δείχνουμε, δηλαδή, την ώρα με τα υπόλοιπα ρολόγια. Αυτό λοιπόν, σε παρένθεση, για την ώρα, διότι άλλαξε και αυτό. Θα σας πω κάτι. Τώρα, γιατί αυτή η αλλαγή των ρολογιών της ώρας και αυτό το παιχνίδι του μπρος και πίσω αμφισβητείτε και σκέφτονται τώρα, όπως και στην Ευρώπη ορισμένα κράτη, να το καταργήσουν, διότι αυτή τώρα είναι μια πολύ κακή συνήθεια και άσκοπη συνήθεια να παίζουμε το ρολόι δύο φορές το χρόνο. Ευτυχώς τώρα που είναι αυτόματα, αλλά έστω και το ρολόι του φούρνου, έστω και αυτό δηλαδή, εντάξει, ενοχλεί να βλέπεις τώρα μια ώρα που το μαγειρεύεις και να μιλεί την ώρα ο φούρνος. Να είναι μια ώρα μπροστά, μια ώρα πίσω, διότι αυτό είναι κακό και την υγεία αυτό. Διότι, πότε σου αφαιρεί μια ώρα ύπνο, πότε στην προσθέτει, πας στο σπίτι και νυχτώνει νωρίς και αυτό μπορεί να προκαλέσει και ατυχήματα στον δρόμο. Και έτσι σκέφτονται τώρα οι πολιτικοί να το καταργήσουν και να πάμε σε μια ώρα, να αλλάξουμε την ώρα μια φορά για πάντα και να μην το ξανακουμπήσουμε το ρολόι καθόλου, να μείνει εκεί. Να το δω και να μην το πιστέψω. Να τελειώνει αυτή η ιστορία δηλαδή. Να τελειώνει δηλαδή. Διότι αυτή η άσκοπη διαδικασία ακολουθείται σε 76 χώρες στον κόσμο. Εντάξει. Και εμείς είμαστε μέσα σε αυτές τις τριτοκοσμικές χώρες που έχουν αυτή τη συνήθεια, αν και δεν είμαι σίγουρος αν οι τουρκοκομιστικές χώρες το κάνουν αυτό. Αυτό για την ώρα. Σε άλλες ειδήσεις που μπορείτε να διαβάσετε και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca, είναι, ναι, είχαμε δημοτικές εκλογές, όπως ακούσατε από τα μέσα ενημέρωσης, τόσο και από το δικό μου πρόγραμμα όσο και από το πρόγραμμα του Μιχάλη Τελίδη στο CFMB, που μιλήσανε και εδώ και στο Μιχάλη Τελίδη πολιτικοί, αλλά για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω, το ποσοστό συμμετοχής, μιλάμε αδιαφορία εδώ πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορώ να το καταλάβω διότι είμαστε και λίγο κουρασμένοι από αυτή την κρίση που μας δέρνει εδώ και κοντά σε 2 χρόνια τώρα. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι μας έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Αλλά είναι και η κούραση τώρα των προηγούμενων εκλογών που ήταν πριν, ξέρω εγώ, ένα μήνα. εκλογές πάνω στις εκλογές. Στις δημοτικές εκλογές ανέκαθεν υπήρχε ένα χαμηλό ποσοστό, αλλά φέτος όμως πατώσαμε. Πήγε πάτο. Πάτο. Πιο πάτο. Δεν... Εντάξει, πάει πιο πάτο, αλλά κοντεύουμε να φτάσουμε τον πάτο. Στο Λαβά, για να καταλάβετε, το ποσοστό συμμετοχής, για να το δω εδώ πέρα, που το έχω αναρτήσει και στην ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδας Χρονικά, στο Λαβάλ το ποσοστό συμμετοχής ήταν, ακούτε καλά, 29%. 29%. Ενώ το 2017 ήταν 36%, και λέγαμε και τότε ότι το ποσοστό ήταν πολύ χαμηλό, το 2017 με 36%. Και τώρα πήγαμε πόσο, 29%. Στο Μόντριαλ επίσης το ίδιο, ή το ποσοστό συμμετοχής, και εκεί πάρα πολύ χαμηλό, πάρα πολύ χαμηλό. Αλλά θα σας πω τώρα και τα ευχάριστα νέα, ότι έστω και με αυτό το μικρό ποσοστό συμμετοχής, καταφέραμε να εκλέξουμε, να πάνε καλά. Οι προηγούμενοι Έλληνες όλοι επανεκλεγήκανε, όλοι. Κυρία Μαρία Ντέρο, προσοχή, με 300 ψήφους διαφορά, γι' αυτό λέμε, πολύ κοντά δηλαδή, με 300 ψήφους διαφορά κέρδισε η κυρία Ντέρο, ενώ παλιά θυμόμουν και ήταν 2.000 και 3.000 ψήφοι διαφορά, μια άνετη πλειοψηφία, ενώ τώρα μόνο με 300, θα σας πω ακριβώς, με 332 ψήφους διαφορά βγήκε η Μαρία Ντέρο. Πάντως βγήκε, δόξα τω Θεώ. Να την έχουμε την κυρία Μαρία Ντέρο, να την έχουμε στο Δημαρχείο, να μπορεί να παίρνει και τις άδειες από το Δημαρχείο, για να μπορούμε να κάνουμε και τους επιτάφιους της εκκλησίας μας, να μπορούμε να κάνουμε και το πανηγύρι που κάνει εκεί πέρα ο σύλλογος, οι Ρουμελιώτες το καλοκαίρι, και άλλα πανηγύρια που κάνουν και άλλοι συλλόγοι, να έχουμε τέλος πάντων την περιφορά της Παναγίας, και της μια ελληνική αντιπροσωπεία, ρε παιδί μου, χρειάζεται. Γι' αυτό σας λέμε, πηγαίνετε, ψηφίστε, να μην χάσουμε αυτήν την εκπροσώπηση που έχουμε τώρα στο Δήμο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν μας παίρνει άλλο χρόνο, έχω πολλά να πω, δεν μας παίρνει ο χρόνος, γιατί σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Ζουμπρί, θα πω τα υπόλοιπα αύριο, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Ζουμπρί, για να μιλήσουμε σε λίγο για τις δημοτικές εκλογές του Μόντρεαλ. Αλλά πριν, ακούστε. Για ψηλώστε το ραδιόφωνο λίγο. Ψηλώστε το. Ακολουθεί ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύει μια μαθήτρια του σχολείου Σοκράτη 3 στο Ρόξμπορο, μια δική μας εδώ μοντρεαλίτισσα, ερμηνεύει το Αναμπέλα. Η μαθήτρια λέγεται Μαργαρίτα Αρνοκούρου. Είναι μαθήτρια φωνητική στο στούντιο της Chroma Musica, το οποίο διαχειρίζεται ο γνωστός στην παροικία πλέον κύριος Δημήτρης Ηλίας, με την σύζυγό του, την κυρία Μαρία Διαναμαντή. Είναι μαθήτρια του σχολείου Σοκράτη 3 στο Ρόξμπορο και ερμηνεύει το Αναμπέλα. Αναμνήσεις από το μακρινό και όμορφο παρελθόν, με τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, το οποίο αγγίζει τις καρδιές όλων μας. Ίσως ο έρωτας και επίσης η πανάκριβη φιλία, διατηρώντας μια ανίποτη γνότητα, αποθηκεύονται αυτά στην αιωνιότητα. Μακρινές εποχές γεμάτες συναισθήματα. Αφιερωμένο σε όλους τους τους έρωτες που από ό,τι φαίνεται ήταν και οι πιο αληθινοί. Ψαλμωδία αγγέλων προς τα άστρα. Ακούμε λοιπόν το Annabella από την μικρή, από την μικρή μαθήτρια του σχολείου Σοκράτης και της Chroma Music του Δημήτρη Λία, την Μαργαρίτα. Ψηλώστε, 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 τέρμα.
Δεύτερος ετήσιος έρανος ραδιομαραθώνιος αγάπης. Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2021, 10 το πρωί έως 2 το μεσημέρι. Ζωντανή μετάδοση από το Παλάς με τον κύριο Τελίδη στο CFMB Radio AM 1280 Multilingual.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 8 και 23 πρώτα λεπτά και σε αυτό το σημείο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Ζουμπρή για να μας μιλήσει για την μεγάλη σαρωτική νίκη της κυρίας Βαλερή Πλάντ και το κόμμα. Κύριε Ζουμπρή, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο καλεσμά μας για να μιλήσουμε για την σαρωτική νίκη, γιατί μιλάμε τώρα εδώ για σαρωτική νίκη με 50.000 ψήφους, πόσο διαφορά,
ναι.
Με μεγάλη διαφορά αυτό, ενώ στην αρχή της, της εκστρατείας ήταν μπροστά ο κύριος Κοντάρ. Τελικά τι άλλαξε στην πορεία και πήγε στην αφάνεια ο κύριος Κοντάρ και σάρωσε η κυρία Πλάντ? Τι έγινε? Ήταν δηλαδή ο κόσμος δυσαρεστημένος στην αρχή και τελικά άλλαξε γνώμη? Το μήνυμα πέρασε καλύτερα? Τι άλλαξε?
Μην ξεχνάτε, όταν έγινε το πρώτο σοντάζ, το πρώτο poll, ήταν μπροστά περίπου 15 πόντους ο κύριος Κοντάρ. Αλλά αυτό ήταν στην αρχή. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν δύσκολο για όλες τις διοικήσεις σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή ήταν με το coronavirus. Mm-hmm. Και όταν ήρθε ο κύριος Κοντέρ, ασφαλώς τα πρώτα polls τον δείξανε πολύ μπροστά, αλλά εμείς ξέραμε ότι ο κόσμος, ότι η κυρία Πλάντ και πολλά από τα προγράμματα που είχε κάνει για το κορώνα, για να αντιμετωπίσουμε το κορώνα με τις επιχειρηματίες, με τα διάφορα groups, ότι σιγά σιγά βλέπαμε ότι κάθε εβδομάδα πιο πολλοί κόσμος ερχόταν προς εμάς, και είδαμε ότι νομίζω ήταν πριν δύο εβδομάδες πριν το τέλος εκλογές, ότι ήταν equal, αλλά παραπεί ότι εμείς κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα κερδάγαμε πόντους, και το είχαμε δει την τελευταία εβδομάδα ότι θα κερδίσουμε. Ας πούμε, αλήθεια, ήταν λίγο surprise πόσο μεγάλη ήταν η διαφορά, αλλά ήμασταν, δηλαδή ήμασταν όχι σίγουροι, αλλά ξέραμε ότι θα ήταν μια καλή μέρα για μας.
Μήπως είχατε μια πιο καλύτερη επικοινωνία με τον κόσμο σε εκλογές, το οποίο δεν το είχατε πριν, και θα πρέπει μάλλον να το κοιτάξετε και αυτό, να επικοινωνείτε πιο συχνά με τον κόσμο, έχετε πιο άμεση επαφή με τον κόσμο, επικοινωνίες.
Μην ξεχνάτε ότι για δύο χρόνια η κυρία Πλάντ, και όχι μόνο η κυρία Πλάντ, όλοι τα δημόσια πρόσωπα, οι πολιτικοί, δεν μπορούσαν να πάνε σε πολλά μέρη, γιατί ασφαλώς ήταν τα limits στον κόσμο, δεν μπορούσαν να κάνουμε τα μεγάλα rallies, τα fundraisers. Μόνο στο τέλος άνοιξε λιγάκι, και σιγά σιγά η κυρία Πλάντ, είδαμε τις τελευταίες, αν κοιτάξεις το Instagram ή το Facebook account της, νομίζω άρχιζε από τις 7 ώρα το πρωί μέχρι το βράδυ, πήγαινε σε διάφορα μέρη, μίλαγε στον κόσμο. Ήταν εκεί, ήταν παρόν, και ασφαλώς, και ξέρεις τι έγινε, ότι ο πολλής κόσμος είδε ότι ξέρουμε ότι από τα οικονομικά, ναι, ξέρουμε ότι πρέπει να πάνε καλύτερα, αλλά στον Καναδά το Μοντρεάλ είναι καλύτερα από όλες τις μεγάλες πόλεις στον Καναδά. Στην North America είμαστε δεύτεροι. Δεν πάνε να πει ότι είμαστε perfect, πρέπει ακόμα να κάνουμε πολλή δουλειά. Η κυρία Πλάντ ήταν παρόν, όπου της είχαν ζητήσει, μίλαγε με τον κόσμο, και νομίζω ότι ο κόσμος είδε μια διαφορά μεταξύ την κυρία Πλάντ και τον κύριο Κοντέρ, και αισθάνεται ότι η κυρία Πλάντ είναι ένας από αυτούς. Είναι κάποιος που διοικεί την πολιτεία με μια ομάδα, δεν είναι ένα άτομο, και ασφαλώς έχει ένα πρόγραμμα και έβαλε το πρόγραμμα μπροστά. Ορισμένες δεν μπορούν να σταριώσουν μερικά πράγματα, αλλά ο πιο πολλής κόσμος τους άρεσε. Δηλαδή υπάρχουν μερικές περιοχές, το Πλατό, το Ρόσμαντ παράδειγμα, και δείσαμε το Λοσίν με 75%, δηλαδή μεγάλη διαφορά.
Ναι, το είχατε αναφέρει πριν λίγο, δηλαδή πριν στην αρχή, για το Instagram και για το Facebook, αν το κοιτάζαμε και αυτό. Το αυτό που υπονοεί ότι η κυρία Πλάντ στοχεύει την νεολαία, τους νέους, διότι οι πιο μεγάλοι, σε μεγάλη ηλικία, δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό που είπατε, το Instagram και το Facebook. Και από ό,τι ακούγεται έξω, η κυρία Πλάντ στοχεύει πιο πολύ τους νέους, οι πιο πολλοί νέοι βγήκαν έξω, και ο κύριος Κοντέρ στοχεύει πιο πολύ τους, ας το πούμε, τους πιο μεγάλους, και δεν βγήκαν να τα ψηφίσουν οι πιο μεγάλοι.
Τα τελευταία δύο polls που βγήκαν από το Lazy, που είναι από το καλύτερο, και το Main Street Polling, δείξανε ότι 55 και πάνω, 30 με 39, και μάλιστα τους πιο νέους, ναι, ψηφίζουν εμάς πολύ πιο πολύ από τον κύριο Κοντέρ, αλλά μάλιστα κερδίσαμε και τους 55, 50 και πάνω, και 30 με 39, με 45, συγγνώμη, groups. Αν κοιτάξεις, κερδίσαμε το Κοτενέζ, κερδίσαμε μέρη όχι μόνο που είναι μόνο Γάλλοι, είναι Εγγλέζοι, είναι νέοι. Αν κοιτάξεις, αυτή τη νίκη ήταν μέχρι στο Pierre Fond Roxburgh, που δεν κερδίσαμε, κέρδισε ο κύριος Βέιζ, η ομάδα του, αλλά η κυρία Πλάντ πήρε σχεδόν τους ίδιους ψήφους με τον κύριο Κοντέρ.
Το popular vote, ναι, 3.000 παραπάνω ψήφους. Αυτό πώς το εξηγείτε, το popular vote με 3.000 διαφορά, και να κερδίσει ο κύριος Μπέις?
Καμιά φορά ο κύριος Μπέις νομίζω κάνει καλή δουλειά, παρόλο που είναι από μια άλλη ομάδα, και πολλοί είπαν θέλω να ψηφίσω την ομάδα που είναι εδώ στην περιοχή μου, αλλά για δήμαρχο θέλω την κυρία Πλάν. Και αυτό το είδαμε και στο Κότενέζ. Στο Κότενέζ η κυρία Πλάν ήταν 6 ομάδες στο Κότενέζ. Εμείς κερδίσαμε 4 από τις 6 θέσεις, αλλά η κυρία Πλάν πήρε νομίζω 3-4 χιλιάδες ψήφους παραπάνω από τον κύριο Κοντέρ. Πολλοί κόσμος θέλανε την κυρία Πλάντ.
Ναι, ναι. Την κυρία Πλάντ, ο κόσμος που μιλάω πάρα πολύ λόγω και της εφημερίδας, την σχετίζει, την κάνει relate δηλαδή, με ποδήλατα. Με κλείσιμο δρόμων για να φτιάξει ποδηλατόδρομος με ποδήλατα και ακούγεται πολύ, δεν το λέω μόνο εγώ, η NC2, γενικά δηλαδή αυτό τώρα με τα ποδήλατα τι θα γίνει, θα φτιάξετε και άλλους ποδηλατόδρομους στο Μόντρεαλ?
Κοίταξε, downtown δεν έχει, υπάρχει και, δεν υπάρχει καινούριος, καινούριο ποδηλατόδρομος σε τα τελευταία 20 χρόνια εκτός από το Maisonneuve. Στο Saint-Denis που το φτιάξαμε δεν ήταν μόνο για να βάλουμε τα ποδήλατα, ήταν για να είναι ο δρόμος πιο ωραίος και πιο secure. Και βλέπεις ότι αν πας στο Saint-Denis τώρα, 30 καινούργια μαγαζιά έχουν ανοίξει τελευταίους 4 μήνες. Πρέπει να υπάρχει το balance μεταξύ των pedestrians, ποδήλατα και αυτοκίνητα. Δεν θα σταματήσει κανένας τα αυτοκίνητα, είναι, κάθε χρόνο είναι παραπάνω αυτοκίνητα από κάθε χρόνο. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να μην υπάρχουν accidents. Μάλιστα σήμερα έγινε ένα accident.
Και σήμερα τεράστιο, ναι.
Το είδες στο Bill Ray. Και αυτό είναι όχι μόνο για τα ποδήλατα, για πολλούς που μένουν στην πολιτεία, οι δρόμοι πρέπει να είναι πιο secure. Και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να, είμαστε, να είναι οι δρόμοι πιο secure για όλους. Και για τα αυτοκίνητα και για τα ποδήλατα και για τα άτομα που περπατάνε. Γιατί βλέπουμε πιο πολλά παιδιά που περπατάνε στο σχολείο ή πάνε στα πάρκα. Εμείς έχουμε, όπως ξέρεις, έχουμε κάνει μεγάλο investment μέσα στα πάρκα στο Montreal και στο West Island. So, είναι μεγάλο θέμα για μας και αυτό δεν θα το αφήσουμε. Και νομίζω αυτό είναι γιατί ψήφισε ο κόσμος σε εμάς.
Ναι. Οι υποσχέσεις της κυρία Πλάντ είναι τώρα να φτιάξει το κέντρο της πόλης, το downtown. Είναι την στέγαση, τα σπίτια δηλαδή, την οποία την είχε κάνει υπόσχεση ξανά στις εκλογές, αλλά δεν, για ένα λόγο δεν υλοποιήθηκε. Τι θα γίνει τώρα με τη στέγαση, με τα σπίτια? Θα κάνει affordable housing, σπίτια οικονομικά?
Με είχαμε κάνει, εμείς είχαμε υποσχεθεί, νομίζω 8.000 affordable και social housing, νομίζω φτάσαμε 7.000 τόσα. Μην ξεχνάς, δεν είναι η πολιτεία που κάνει τα social housing. Εμείς κάνουμε invest, έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα που είναι το 20-20-20. Όταν γίνεται μια πολυκατοικία, παράδειγμα με 100 apartments, πρέπει τα 20% να είναι affordable, τα 20% να είναι social και τα 20% τώρα έχουμε βάλει ένα καινούριο να είναι για οικογένειες. Δεν μπορεί να είναι όλα studios, ένα και μισό. Οι οικογένειες θέλουν να μένουν in Montreal και ένα από τα προβλήματα που βλέπουμε είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά απαρτήματα για μια οικογένεια με ένα-δύο παιδιά. So, αυτό εμείς τώρα το έχουμε βάλει μέσα στο πρόγραμμα και βλέπεις ότι ήδη αρχίζεται και γίνεται. Μας πήρε 3 χρόνια γι' αυτό, γιατί έπρεπε να μιλήσουμε σε όλους που ήταν σε αυτές τις δουλειές και να κάνουμε negotiation με τα developers. Αλλά τώρα όλοι το κάνουν και αυτό είναι για να μένει ο κόσμος στο Μοντρεάλ. Γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ότι όταν φεύγεις από το Μοντρεάλ δεν γυρνάς. Δηλαδή όταν αγοράζεις το σπίτι σου στο Saint-Thérèse ή στο Vaudreuil ή whatever, γιατί δεν μπορεί να βρει σπίτι στο Μοντρεάλ ή δεν μπορεί να βρει σπίτι που μπορεί να κάνεις afford στο Μοντρεάλ. Πας έξω και δεν ξαναγυρνάς. So, εμείς θέλουμε να μένει ο κόσμος στο Μοντρεάλ και γι' αυτό το βάλουμε αυτό πρόγραμμα. Δηλαδή για μας είναι number one αυτό παντού in Montreal και όλα τα καινούργια χτίρια που γίνονται πρέπει να έχουν το 2020-20, το 2020-20 rule που λέμε.
Ναι, μάλιστα. Για το κέντρο της πόλης.
Ένα δισεκατομμύριο έχουμε υποσχεθεί στα τελευταία 10 χρόνια. St. Catharines φτιάχνεται, γιατί δεν είναι ότι θέλαμε εμείς, αυτό έχει αρχίσει και από τον κύριο Κοντέρ. Πρέπει να φτιάξουν όλα τα pipes που είναι πάνω από 125 χρόνια downtown. McGill College θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο πάρκο, πολύ ωραίο green space για να μπορεί να μένει ο κόσμος, να μπορεί να περπατάει. Γιατί ένα πράγμα που έχουμε δει είναι ότι δεν είναι μόνο να βρεις το μαγαζί να πας downtown, πρέπει να είναι και το experience. Δηλαδή να πας downtown να βρεις ένα restaurant, ένα terrace, ένα ωραίο μέρος να κάτσεις, να περπατήσεις με την οικογένεια του. Και αυτό θέλουμε εμείς να φτιάξουμε το St. Catherine. St. Catherine φτιάχνεται και μάλιστα έχουμε μιλήσει με το Champ de Camels, Cascade Spectacle, τις μεγάλες εταιρείες όπως The Bay, το Birch που είναι downtown και όλοι πιστεύουν σε αυτό που κάνουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται αμέσως και θα πάρει λίγα χρόνια, αλλά όταν τελειώσει θα είναι fantastic για όλους. Και ήδη βλέπουμε, αν μπορώ να πάω στο St. Catherine που είναι κοντά στο Blurry εκεί πέρα που έχει τελειώσει, γιατί ασφαλώς γίνεται ένα section κάθε φορά, θα δεις τι ωραία είναι και πώς σιγά σιγά αλλάζουν τα μαγαζιά και γίνονται πιο ωραία εκεί πέρα.
έχει υποσχεθεί για το downtown η κυρία Πλάντ ότι θα είναι πιο ελκυστικό, attractive για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις, τους τουρίστες και τους κάτοικους σε όλο το νησί. Αυτό είναι που μου λέτε που θα είναι πιο το πλάνο της.
Ναι, αυτό είναι που αν πας τώρα θα δεις ότι το, μπροστά από το Bay που είναι το Phillips Square φτιάχνεται πάρα πολύ ωραίο και μάλιστα εκεί όπως σας είπα μιλήσαμε με το Bay, με το Berks που είναι ακριβώς δίπλα και αυτοί πιστεύουν 100% σε τι πάνε φτιάξουμε εκεί πέρα. Θα γίνει το McGill College που θα γίνει και το Oscar Peterson Square. Oscar Peterson ένα από τους πιο γνωστούς ταλέντου που έχει βγει από το Μοντρεάλ, θα γίνει και ένα square εκεί πέρα για το Oscar Peterson που ακόμα το δουλεύουμε με την οικογένεια πώς θα γίνει. Και μην ξεχνάς ότι είναι και το REN, το τρένο που τελειώνουν σε ένα χρόνο δύο downtown που θα φέρνει κόσμο downtown. Ασφαλώς πολλές από τις δουλειές που είναι downtown δεν είμαστε εμείς, είναι αυτό το τρένο που φτιάχνεται από το Maisonneuve που πρέπει να τελειώσει σε δύο χρόνια. Αλλά αυτό θα μπορείς να πας από το Lachine downtown σε 10 λεπτά. I mean, είναι fantastic. 10-15 λεπτά.
Και στο West Island είδα κάτι παρόμοιο. Αυτό θα πηγαίνει.
Ναι. Είδες στο highway το ίδιο πράγμα. Ναι. Που θα μπορεί να πας και από αεροδρόμιο. Ξέρεις, το Montreal είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις που δεν μπορείς να βρίσκεις τρένο να πας από downtown μέχρι το αεροδρόμιο. Και αυτό τώρα όταν τελειώσει και θα είναι πολύ σύντομα θα το έχουμε και εμείς. Γιατί ασφαλώς αυτό είναι για τους τουρίστες, για το Jazz Festival, όλα αυτά. Να μπορεί να φτάσει στο αεροδρόμιο και να μπει σε downtown σε 20 λεπτά.
Και αυτό το είναι μέσω του προγράμματος που λέγεται την κλιματική αλλαγή. Το τρένο που θα είναι πιο πολύ green.
Το REM.
Ναι.
Δεν ζω Express Motorvolita.
Είναι δηλαδή στο πλάνο μέσα στα σχέδια της κυρίας Πλάντ για την κλιματική αλλαγή. Είναι άλλο.
Είναι άλλο, αλλά εμείς το έχουμε βάλει και μαζί με τα δικά μας σχέδια.
Okay. Ξέρω ότι η κυρία Πλάντ είναι μεγάλη υποστηρικτής του Bill 96.
Δεν είναι μεγάλη υποστηρικτής. Αυτό έχει πει ότι όπως έχουν πει και ο κύριος Κοντέρ, το Liberal Federal Party, ότι ναι, υποστηρίζει ότι η γαλλική γλώσσα είναι η πρώτη γλώσσα στο Μοντρεάλ, αλλά έχει ζητήσει αλλαγές. Μία από τις αλλαγές που ζητήσαμε, για παράδειγμα, είναι ότι το service το 311, το 311 που μπορεί να πάρει για την πολιτεία, όπως το 911 για την αστυνομία, να μπορεί ο άλλος να το έχει αυτό το service στη γλώσσα του. Και το άλλο που έχει πει η κυρία Φλάντ είναι ότι αν μένεις στο Χαρσλάγκε Μεζονέβη, αν μένεις στο Πιέρφον, ή όπου μένεις, να μπορείς να έχεις τα services στη γλώσσα που χρειάζεσαι.
Αγγλικά ή γαλλικά δηλαδή.
Αγγλικά. Αγγλικά.
Και αγγλικά, διότι οι Άγγλοι λένε ότι η κυρία Πλάντ δεν τους εκφράζει.
Το λες αυτό, αλλά κερδίσαμε όλες τις αγγλικές περιοχές.
Okay, ναι. Όπως το West Island, ναι. Το popular vote. Αυτό πώς το εξηγείτε, που από τη μια θεωρούν την κυρία Πλάντ ως τα boogie woman των Άγγλων και
αυτό είναι μερικοί, δεν είναι όλοι. Κοίτα, αυτό που είναι point είναι αυτοί που ψηφίζουν, που μένουν στο Μοντρεάλ. Και όταν κερδίσαμε 4 από 6 θέσεις και ασφαλώς μια Ελληνίδα στο Cotenage NDG, βλέπεις ότι ο κόσμος πιστεύει, βλέπει αυτά και θέλει κάτι δήμαρχος σαν την κυρία Πλάντ.
Να πούμε και το πιο ευχάριστο που ενδιαφέρει το κοινό μας είναι ότι έχουμε και μια νέα Ελληνίδα υποψήφια, την κυρία Δέσποινα Σουριάς, που θα είναι τώρα στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση
και θα παίξει μεγάλο ρόλο στην κυβέρνηση. Είναι στο Loyola που είναι στο Cotenage NDG. Δέσποινα Σουριάς είναι πολλά χρόνια στο Cotenage, δούλευε με το CDU, το employment εκεί πέρα και ασφαλώς εμείς θέλαμε να υπάρχουν στην ομάδα μας από όλες τις ομάδες και ασφαλώς είπαμε, ήταν η Δέσποινα που πήγε στο Loyola και κέρδισε μια θέση που ο κύριος Κοντέρ είχε βάλει πολύ ώρα και ένας από τους καλύτερους υποψήφιους του και ο κύριος Ορτόνα ήταν εκεί και κέρδισε και μπράβο της, δηλαδή.
Έχουμε τώρα μια Ελληνίδα, θα φροντίσει στο Κοντενέζ για τα ελληνικά θέματα, όπως και εγώ, τις άδειες για να μπορούμε να έχουμε τον επιτάφιο στις εκκλησίες εκεί πέρα, στην εκκλησία του Αγίου Γεώργη. λέω τώρα εγώ. Σε τι θα μπορέσει να βοηθήσει, κυρία
Ντέλε. Ναι. Ό,τι θέλετε.
Αν και εσείς μπορείτε να βοηθήσετε, μιας και είστε πιο κοντά.
Νομίζω κάθε χρόνο δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ναι. Μιας και εσείς μπορείτε να βοηθήσετε καλύτερα, μάλλον, διότι είστε πιο κοντά στην κυρία Δήμαρχο και τώρα θα είστε ακόμη πιο κοντά.
Ναι, και η κυρία Σούλια θα παίξει μεγάλο ρόλο. Ναι.
Ωραία. Για πείτε μας τώρα για εσάς λίγο. Ξέρω ότι μέχρι χθες, μπορεί και σήμερα, να είστε ο ειδικός σύμβουλος στη Δήμαρχο, την κυρία Πλάουντ. Διατηρείτε αυτή τη θέση ή θα έχετε μια πιο καλύτερη θέση, να είστε πιο κοντά ακόμα στη Δήμαρχο? Γιατί κάθε φορά που έρχομαι στο κατάστημά σας στην Παρκάβουνη, στο Παπετρί Ζουμπρίς, σας βλέπω στο κινητό και επικοινωνείτε συνεχώς με το Δημαρχείο. Κάθε φορά δηλαδή. Τώρα θα είστε πιο κοντά στο Δημαρχείο ή θα κάνετε πάλι εξ αποστάσεως?
Ήταν εξ αποστάσεως γιατί ήταν το κορώνα. Έχω το γραφείο μου στην πολιτεία που πήγαινα τώρα 1-2 φορές την εβδομάδα. Θα σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω ακόμα.
Τι θα είστε τώρα,
Αυτό είναι η συζήτηση που θα έχω με τον Δήμαρχο σε αυτές τις λίγες μέρες που έρχονται, αλλά συνήθως νομίζω θα είναι περίπου ίδιο.
Αλλά ο ειδικός σας ρόλος ποιος είναι με τη Δήμαρχο?
Τι κάνετε? Advisor.
Ναι, τι κάνετε συγκεκριμένα?
Τα θέματα με τις μειονότητες, θέματα με ορισμένα special θέματα, δηλαδή όταν είναι ορισμένα projects όπως το Bay Downtown που θα ανακοινώσουμε πολύ λίγο, ένα μεγάλο project, όταν είναι με το English speaking population, με αυτούς που μιλάνε αγγλικά. Δεν έχω δηλαδή συγκεκριμένο ρόλο, είναι διάφορα.
Ωραία λοιπόν, εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία και σε ανώτερα, διότι χαιρόμαστε πάντοτε να έχουμε και δημοτική σύμβουλο εκλεγμένη αξιωματούχο στις έδρες του Δημαρχείου, αλλά και ειδικούς συμβούλους που έχουν μια, ας το πούμε, πιο άμεση επαφή με τη Δήμαρχο, όπως εσάς δηλαδή, όπως εσάς, και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και ίσα ανώτερα, ένα τελευταίο λόγο που μήπως να προσθέσετε τίποτα άλλο, τα μελλοντικά έργα ή...
Η ορκομοσία θα γίνει στις 18, ίσως μετά να κάνουμε μια συνέντευξη μαζί σου και να δούμε γιατί εμείς θα ανακοινώσουμε τι θα να κάνουμε τις πρώτες 100 μέρες που θα είμαστε. Γιατί μην ξεχνάς, τώρα που φεύγουμε, τελειώνει σιγά σιγά το coronavirus, το πιο important είναι να ξανακινηθήσει η οικονομία και όλοι μας να γυρίσουμε σε μια ζωή που ξέραμε πριν από 18 μήνες.
Στις 18 θα γίνει η ορκομοσία, είπατε.
Ναι,
αυτή θα γίνει με φυσική παρουσία ή θα είναι virtual, εικονική?
No, θα είναι φυσική παρουσία όλοι εκεί, αλλά θα λιγότερο κόσμο από άλλες χρόνια.
Okay. Να δούμε λοιπόν τους 6 εκλεγμένους, μάλλον θα είναι πιο λίγοι, είναι 1, 2, 3 και τον κύριο Μπέι 4, ναι, από το Μόντρεαλ στο Δημαρχείο του Μόντρεαλ για αυτή την ορκομοσία. Με 4 Έλληνες υποψήφιους, μάλλον εκλεγμένους, θα είμαστε ικανοποιημένοι, θα έχουμε μια, ας το πούμε, ικανοποιητική παρουσία στο Δημαρχείο με 4 Έλληνες?
Με 4 είναι νομίζω ένας από τις πιο μεγάλες, νομίζω έχουμε πιο μεγάλη θέση, δεν νομίζω υπάρχουν 4 Ιταλούς. Θα πρέπει να κοιτάξω, αλλά είναι, και το ωραίο είναι ότι είμαστε από τις δύο πλευρές, αλλά εγώ με την Έφη, την κυρία Ντέρολ, δεν έχουμε κανένα, πάντοτε μιλάμε, μπορεί να μην συμφωνούμε σε πολλά πράγματα, αλλά όταν είναι θέματα για την ελληνική παροικία είμαστε όλοι ενωμένοι.
Κοιτάξτε, κύριε Ντέρο, είναι αγαπητική με όλους, την ξέρω προσωπικά, γι' αυτό έχει εκλεγεί για 7η
φορά
στο Park X. Και εύχομαι να έχουν μια πάρα πολύ συνεργασία με την Δέσποινα Σουριάς, όπως έχει ο Βασίλειος Καλλιδόγιαννης με την Αγλαία.
Ναι,
είναι αγαπητικοί δύο και τώρα θα έχουμε και άλλους δύο αγαπητούς. Και κυρία Έφη Γιάννου, μην την ξεχάσουμε την κυρία Γιάννου.
Ναι, Έφη, πάρα πολύ καλή κοπέλα.
Ναι. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Δημήτρη. Ξέρω είστε στο Δημαρχείο τώρα σε μια συνάντηση, να μην σας καθυστερήσω άλλο και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη.
Γεια σας, καλή νύχτα. Μαζί μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Ζουμπρής, ειδικός σύμβουλος της Δημάρχου στο Δημαρχείο του Μόντρεαλ. Ο κύριος Ζουμπρής είναι, ξέρετε, το δεξί χέρι της Δημάρχου. Είναι, ας το πούμε, ένας αρκετά ψηλά στο Δημαρχείο και χαιρόμαστε γι' αυτό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, συνεχίζω εκεί που είχα μείνει πριν, ότι έχουμε, ακούστε κυρίες και κύριοι, έχουμε έξι εκλεγμένους αξιωματούχους στο Δημαρχείο του Μόντρεαλ και του Λαβάλ. Αυτό μας κάνει, το λέω τώρα με κάθε επιφύλαξη, το λέω, μία από τις μειονότητες, εθνικές, ας το πούμε, μειονότητες, με την καλύτερη αντιπροσώπηση στα Δημαρχεία του Μόντρεαλ και του Λαβάλ. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους, την κυρία Μαρία Ντέρους, που επανεκλέγει και για έκτη φορά, πρώτη ήταν η εκλογή και άλλες έξι φορές, σύνολο 7 φορές. Η κυρία Αγλαία Ρεβελάκη στο Σόμεντι. Η Αγλαία Ρεβελάκη, αγαπητή δηλαδή. Ο κύριος Δημήτριος Μπέης, και αυτός αγαπητός στο West Island, τον αγαπάνε όλοι. Ακούστε τι κάνανε τώρα στο West Island. Ψηφίσανε Δημήτριο Μπέη από το κόμμα του Κοντέρ, αλλά για δήμαρχο την κυρία Πλάντ. Λένε αγαπάμε και εσένα αλλά και την Πλάντ. Αυτό με τον κύριο Μπέη, συγχαρητήρια στον κύριο Μπέη. Ο Βασίλειος Καριδόγιανης στο Λαμπόγα Πλούφ. Εκεί, ξέρετε, ο κύριος Καριδόγιανης έχει πιάσει. Ακούτε, έχει κάνει. Έχει πιάσει την ομορφότερη περιοχή. Έλληνες. Εκεί που είναι όλα τα πάρκα, όλα τα νησιά, όλη αυτή η πρασινάδα. Ξέρετε, γιατί προωθεί και ο ίδιος, ξέρετε, αυτά τα, πώς τα λένε, τα πράσινα αυτοκίνητα, τα ποδήλατα, τα πάρκα. Εκεί. Και έτσι έπιασε στέκει εκεί, στην ομορφότερη περιοχή του Λαβάλ. Τώρα δεν πιστεύω να με ακούει η Αγλαία. Δεν με ακούει. Μην πείτε τίποτα. Έχει πιάσει την ομορφότερη περιοχή ο Βασίλειος Καριδόγιανης. Η κυρία Έφη Γιάννου στο Μπορντό Καρτσιβίλ επανεξεκλέγει με αρκετούς ψήφους. Είναι πολύ δραστήρια η κυρία Έφη Γιάννου. Και είναι επίσης και coach σε ποδόσφαιρα. Τη βλέπω στο Facebook που μαθαίνει παιδιά η κυρία Γιάννου να παίζουν ποδόσφαιρα. Λοιπόν, είναι αθλήτρια είναι η κυρία Έφη Γιάννου στο Μπορντό Καρτσιβίλ. Και τώρα έχουμε και μια νέα παρουσία, μια νέα Ελληνίδα, την κυρία Δέσποινα Σουριάς, η οποία είναι στο κόμμα της κυρίας Πλάντ, στο Λογιόλα, στο Κοντενέζ. Επομένως τώρα έχουμε αντιπροσώπους στην αντιπολίτευση του Μόντρεαλ και του Λαβάλ, όπως επίσης και εκλεγμένους αξιωματούχους στο κυβερνών κόμμα. Του Λαβάλ είναι ο Βασίλειος Καριδόγιανης, στην κυβέρνηση του Λαβάλ, και στην κυβέρνηση του Μόντρεαλ είναι η Δέσποινα Σουριάς, η καινούργια, που θα τη γνωρίσουμε όλοι μας, σίγουρα θα τη γνωρίσουμε. Δεν έχω μιλήσει με την κυρία Δέσποινα μέχρι τώρα, έχω μιλήσει με όλους τους υπόλοιπους, αλλά όχι με τη Δέσποινα, να μας πει και αυτή, να σας την παρουσιάσουμε, να παρουσιαστεί, να μας πει έτσι, σαν τώρα βουλευτή, να στο πούμε, στο Δημαρχείο του Μόντρεαλ με το κυβερνών κόμμα, τα σχέδιά της, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Να πούμε στο Μόντρεαλ, κυρία Βαλέρη Πλάντ επανεκλέγεται δήμαρχος του Μόντρεαλ και προκάλεσε δεύτερη ήττα στον Ντενί Κοντέρ. Τώρα, πώς εξηγείται τώρα αυτό? Λοιπόν, στην αρχή, κυρίες και κύριοι, ο Ντονί κοντά, κάτσε να ακούσω αν είμαι στον αέρα ή κόπηκε πάλι γραμμή. Μια χαρά, μια χαρά. Γιατί τώρα έχουμε την τηλεφωνική γραμμή στην Αμερική, από την Αμερική, την μετακόμισα από τη Γερμανία που την είχα πριν. Μου δίνει προβλήματα. Και τώρα είναι σε full speed είναι η τηλεφωνική γραμμή αυτή του ίντερνετ με πλήρης ποιότητα. Και λέω τώρα, κοίταξα να δω αν με καπέλωσε πάλι. Λοιπόν, τώρα τι λέγαμε τον κύριο Κοντέρα. Λέγαμε ότι στην αρχή της καμπάνιας, της εκστρατείας, θα το πω αλλιώς, να το πω στα ελληνικά, γιατί μας παρακολουθούν και φιλόλογοι. Στην αρχή της εκστρατείας ήταν μπροστά 15 μονάδες ο κύριος Κοντάρ. Είχε παρουσιαστεί ο κύριος Κοντέρ ότι εντάξει άλλαξε, είναι ένας καινούριος Κοντέρ, είναι ο Κοντέρ 2.0, είναι ένας ανανεωμένος Κοντέρ και δεν είναι ο ίδιος. Μετά από εκεί κάτι άλλαξε και βλέπαμε όσο πήγαινε δηλαδή η εκστρατεία, όσο πήγαινε η εκστρατεία βλέπαμε τον ίδιο Κοντέρ όπως και το προηγούμενο, αυτόν τον ξέρετε, τον αυταρχικό, τον ξέρετε. Και εκεί που πιστεύω ότι έχασε ο κύριος Κοντέρ είναι ότι δεν παρουσίασε τίποτα, ας το πούμε, καινούριο. Άκουγε στην κυρία Βαλερή Πλάντ, καλά, να σας πω κάτι. Η κυρία Βαλερή Πλάντ έχει το δικό της κοινό και είναι πιστή στην Πλάντ. Ξέρετε, όλοι πήραν τα ποδήλατά τους και πήγανε και ψηφίσανε, τους έκφραζε η κυρία Πλάντ. Έχει ένα καλός κακός, αυτή είναι. Δεν κρίνω εγώ, απλώς τα βλέπω. Καταρχάς έχω είμαι λαβαλιώτης εγώ, εντάξει. Δεν μου κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη αν είναι αυτό που είναι. Εγώ είμαι στο Λαβάλ, ούτε καν πηγαίνω στο σταθμό όπως πήγαινε πέρσι και προπέρσι στη Σεντοραν γωνία Fairmount, εντάξει. Τώρα ούτε καν πάω εκεί, ούτε καν πάω στο Μόντρεαλ. Κάνω το πρόγραμμα από εδώ, από το σπίτι μου, από το σαλόνι μου. Έχω μηχανήματα που θα ζηλεύουν οι μεγάλοι σταθμοί αυτοί που λένε, ξέρετε, στο downtown η θερμοκρασία έξω από τα στούντιο του σταθμού μας είναι τέτοια. Αυτοί θα ζηλεύουν, ας πούμε, εδώ πέρα στο σαλόνι το δικό μου στο σπίτι, αν το δουν. Εντάξει, και εγώ δεν λέω αυτά, εντάξει. Αλλά εγώ δεν πάω στο Μόντρεαλ. Δεν μου επηρεάζει το Μόντρεαλ καθόλου. Καθόλου, μηδέν. Σπανίως. Δηλαδή πάω στο Μόντρεαλ μία ή δύο φορές το μήνα, όταν βγάλω την εφημερίδα χρονικά, το έντυπο δηλαδή, για να τη μοιράσω. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Επομένως, αν είναι η Πλάτ, αν είναι ο Κοντέρ, αν είναι ο άλλος εκεί πέρα, ο ποδοσφαιριστής, ή ο άλλος, ή άλλοι, προσωπικά τα βλέπω τα πράγματα αντικειμενικά. Και γι' αυτό θα μιλήσω αντικειμενικά. Κυρία Πλάτ έχει ένα πιστό κοινό, το οποίο τους εκφράζει, είναι με τα ποδήλατα, έχει αυτή την ιδεολογία, τα πάρκα, τα ποδήλατα, το green, το πράσινο, αυτό που μας τα λένε αυτή εκεί πέρα, και τους εκφράζει. Λοιπόν, αυτό το κοινό που εκφράζει πήγε και την ψήφισε, γιατί τους εκφράζει. Ο κύριος Κοντέρ ποιον εκφράζει? Ακούστε τίποτα εσείς τον κύριο Κοντέρ που να πει αυτόν εκφράζει? Ακούσατε τίποτα? Το μόνο που άκουσα εγώ, επειδή τα παρακολουθούσα από τον κύριο Κοντέρ, ήταν πόσο βρώμικη είναι η πόλη του Μόντρεαλ. Και προχθές που βγήκε και είπε το λόγο, όταν έχασε στην τηλεόραση, που έλεγε ότι, ξέρω εγώ, είμαστε όμοιροι του Μόντρεαλ. Αυτό, κύριο Κοντέρ, δεν είναι κάτι που εκφράζει, που μπορεί να συνδέσει κάποιον με σένα. Η κυρία Πλάντ είχε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είχε τα ποδήλατα, ρε παιδί μου, το είχε αυτό το πρόγραμμα. Πήγαν τις ποδηλάτες και την ψηφίσανε. Και καλά κάνανε. Ο κύριος Κοντέρ τι είπε που εκφράζει αυτό το κοινό, τέλος πάντων σε αυτό το κοινό? Το μόνο που άκουσα από τον κύριο Κοντέρ είναι ότι θα καταργήσει, λέει, τις μπύρες στα πάρκα. Στην αρχή το θυμάστε που το είχε πει. Εντάξει, αυτό τώρα εκφράζει κανένα αυτό το πράγμα? Μετά από εκεί τον πιάσανε με κινητά στο τιμόνι. μετά από εκεί κάτι, έβαλε κάτι υποψήφιους με ύποπτο παρελθόν. Εντάξει ρε παιδί μου, πού πας ρε, πού πας ρε, πού πας ρε. Λοιπόν τώρα, anyway. Λοιπόν στο Λαβάλ, πάμε στο Λαβάλ λίγο γιατί δεν μας μένει πολύ χρόνος. Τι ώρα είναι, 8 και 55 λεπτά, ένα λεπτό έχει μείνει, να πω και τον επίλογο. Στο Λαβάλ ο κύριος Στεφάν Μπουαγί, διάδοχος του επερχόμενου δημάρχου του κύριο Μαχ Ντεμέρ, εκλέγεται δήμαρχος στο Λαβάλ σε ηλικία 33 ετών, ο πιο νέος δήμαρχος στην ιστορία του Λαβάλ. Στην νότια ακτή του Μόντρεαλ, στο Λονγκέι, κέρδισε η Κατερίν Φουγνίε ως δήμαρχος 29 ετών. Στο Λονγκέι, δήμαρχος 29 ετών. Δηλαδή τώρα, τη νότια ακτή και το Λαβάλ το έχουν νεαροί, νέοι, 33 ετών και 29 ετών. Ελπίζω να είναι πλαισιωμένοι από μια καλή ομάδα. Ελπίζω δηλαδή. Γιατί κατά τη γνώμη μου είναι πολύ νέοι για τέτοια ευθύνη, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Αυτό ψηφίσανε, αυτό είναι η δημοκρατία, εκφράστηκε. Κυρίες και κύριοι, 8 και 56 λεπτά είναι η ώρα. Είπαμε το ρολόι του φούρνου να αλλάξετε, αν δείχνει άλλη ώρα. 8 και 56 ακριβώς είναι τώρα. Με θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή στους 10 βαθμούς Κελσίου. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή αυτή τη στιγμή για κάτι μηνύματα και θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά ακριβώς, 3 λεπτά στις 9 η ώρα με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle και αμέσως μετά με το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου με το θρησκευτικό μήνυμα της εβδομάδας για να μας πει τι γίνεται και στην Εκκλησία του Καναδά τα τελευταία της Εκκλησίας. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Διακοπή σε 3 λεπτά μαζί, 9 η ώρα. Μην το κουνήσετε, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Radio Centre-Ville, au service de la collectivité.
Cet automne se tient l'un des plus importants festivals de films documentaires en Amérique du Nord.
Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal.
RIDM.
Une 24e édition plus engagée et rassembleuse que jamais.
Au programme, les 100 meilleures œuvres documentaires de l'année.
Projetées en salle du 10 au 21 novembre à Montréal.
Également disponible en ligne du 14 au 25 novembre partout au Canada.
Rendez-vous à la Cinémathèque québécoise, là où toutes les histoires se rencontrent.
Consultez la programmation au ridm.ca.
Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. Chaque vendredi matin,
de 8h à 9h,
avec Mohamed Baronne, en direct de Radio Centre-Ville, 102.3 FM.
Puisque ça fait plus d'un an qu'on le mentionne, et que de toute façon vous le savez probablement déjà, on a décidé de ne pas vous le dire. Donc, on ne vous redira pas que pour se protéger de la COVID-19, il faut se laver les... On ne répétera pas encore une fois qu'il faut porter un... Et surtout, qu'il faut garder nos... avec les autres. Vous le savez, c'est la meilleure façon de combattre le virus, même lorsqu'on est vacciné. On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
Admettez-moi, c'est nous pour faire. Haïtiennes, Haïtiens du Grand Montréal et de partout, amis d'Haïti, Haïti a besoin de votre appui. Spécial Radioton le 12 novembre sur Radio Centre-Ville et CKUT. Les 12, 13 et 14 novembre sur Radio CPAM 1410. Deux points de collecte, la perle retrouvée et la maison d'Haïti. Nous devons amasser 3 millions de dollars. Pour qui ça?
aider les trois départements victimes du séisme du 14 août dernier. Sud, Grand-Anse et Nîmes. Il s'agit de plus de 2000 morts, 13000 blessés, 53000 maisons détruites, 77000 maisons endommagées et d'infrastructures presque entièrement détruites. Écoles, centres de santé, systèmes d'adduction d'eau potable.
JISROM, en collaboration avec la cellule de crise sur Haïti, a décidé de nous donner les moyens de participer à la reconstruction de ces infrastructures indispensable à la reprise de la vie de ces trois départements.
3 millions de dollars, soit 1 million par département. Oui, nous capables. Imaginez les 150 000 Haïtiens d'ici, unis pour un projet commun. Quel bonheur pour les gens du pays. À la belle, sa tabelle.
Donnez ce que vous pouvez au Radioton. Rendez-vous à la Perle Retrouvée ou la Maison d'Haïti pour bail soit capable. Appelez-nous au 514-237-2386 ou 514-894-3500.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Εκρηκτική η κατάσταση στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει την Πολωνία, δηλώνει ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Horst Seehofer. Η Βρετανική κυβέρνηση καθιστά υποχρεωτικό τον εμβολιασμό των υγειονομικών. 83 χρόνια από το πρώτο μαζικό πογκρόμ των Ναζί κατά των Εβραίων το 1938. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Μετά τα χθεσινά επεισόδια μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας, οι πολωνικές αρχές έκλεισαν σήμερα το συνεργειακό φυλάκιο Κουζνίτσα. Σύμφωνα με τη Βαρσοβία, μεγάλες ομάδες μεταναστών, κυρίως από το Αφγανιστάν και το Ιράκ, πλησίασαν τη νύχτα στα σύνορα, αναζητώντας κατάλληλη ευκαιρία να περάσουν απέναντι. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και τα κράτη-μέλη, Πολωνία, Λετωνία και Λιθουανία, κατηγορούν τη Λευκορωσία ότι κατευθύνει μετανάστες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πολωνία, ως αντίπεινα στις κυρώσεις που επέβαλαν οι Βρυξέλλες στο Μίνσκ. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος της Κομισιόν στις Βρυξέλλες επέρριψε στο καθεστώς Λουκασέγκο παράνομες, απάνθρωπες και εγκληματικές μεθόδους και ανακοίνωσε ότι δρομολογεί νέες κυρώσεις σε βάρος του Μίνσκ. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ματέος Μοραβιέτσκι σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει από την απειλή στα εξωτερικά της σύνορα, κάνοντας λόγο για υβριδικό πόλεμο του καθεστώτος Λουκασέγκο κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας σημειωθεί ότι μέχρι αυτή την ώρα η Βαρσοβία αρνείται να δεχθεί τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φύλαξης Συνόρων Frontex για την αντιμετώπιση της έκριθμης κατάστασης. Οι περισσότεροι μετανάστες στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας δηλώνουν ότι επιθυμούν να έρθουν στη Γερμανία. Υπολογίζεται ότι από τις αρχές του χρόνου τα έχουν καταφέρει σχεδόν 9.000. Η γερμανική συνοριοφυλακή έχει εντείνει πάντως τους ελέγχους στα ανοιχτά Λουγοσέγγεν σύνορα με την Πολωνία. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης της Πολωνίας αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Horst Seehofer. Ο ανταποκριτής της Deutsche Welle στο Βερολίνο, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Πρέπει να βοηθήσουμε την πολωνική κυβέρνηση να διασφαλίσει τα εξωτερικά σύνορα, δηλώνει στην εφημερίδα Bild. Ενώ τονίζει ότι αυτό είναι πρωτίστως καθήκον της Κομισιόν, την καλεί να δραστηριοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κ. Seehofer κατηγορεί το καθεστώς της Λευκορωσίας ότι με τη στήριξη του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν χρησιμοποιεί μετανάστες για να αποσταθεροποιήσει τη Δύση. Παράλληλα, επιδοκιμάζει την ανέγερση φράχτη από την Πολωνία στα σύνορά της με τη Λευκορωσία και ζητά τη δημόσια στήριξη της χώρας από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να της ασκήσουμε κριτική επειδή προστατεύει με επιτρεπόμενα μέσα τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώνει. Στα επιτρεπόμενα μέσα, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών συμπεριλαμβάνει και τα pushback, τις επαναπροωθήσεις μεταναστών από πολωνικές δυνάμεις ασφαλείας. Βέβαια, επισημαίνει, όχι με τη χρήση όπλων, αλλά με άλλα μέσα που επίσης διατίθενται. Σύμφωνα με τον κύριο Seehofer, η Πολωνία έχουν αναλάβει μια σημαντική υπηρεσία για όλη την Ευρώπη, όπως και η Τουρκία που με την υποδοχή πάνω από 3 εκατομμυρίων προσφύγων ασκεί μια προσφυγική πολιτική που ευνοεί την Ευρώπη. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Και να περάσουμε στο μέτωπο του κορονοϊού. Στη Γερμανία καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σχεδόν 170 θάνατοι, ενώ ο δείκτης θετικότητας αγγίζει πλέον τα 214 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Την ίδια στιγμή, η δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov δείχνει ότι το 31% των ερωτηθέντων επιθυμεί επέκταση του μέτρου εισόδου ατόμων στην εστίαση, στις συναυλίες και τους δημόσιους χώρους μόνο με πιστοποιητικό εμβολίο και ανάρρωσης, ενώ το 25% θέλει την πανγερμανική εφαρμογή του περιοριστικού μέτρου, το οποίο ισχύει σήμερα μόνο στο κρατήδιο της Αξονίας. Η άνοδος των κρουσμάτων οδηγεί τώρα την Βρετανική κυβέρνηση στο μέτρο υποχρεωτικού εμβολιασμού των υγειονομικών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από το Λονδίνο, η Ζωή Κατσαγιαννάκη.
Οι εργαζόμενοι του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στον εμβολιασμό ή την απόλυση. Η Βρετανική κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στο προσωπικό του NHS μετά από ένα debate που διήρκησε πολλούς μήνες. Ο μεγαλύτερος υγειονομικός οργανισμός της Ευρώπης, με περισσότερους από 1 εκατομμύριο εργαζόμενους, θα γίνει ο δεύτερος κλάδος στην Αγγλία που του επιβάλλεται εμβολιασμός μετά τους υπαλλήλους σε οίκους ευγυρίας, τους οποίους μάλιστα η διορία τελειώνει την Πέμπτη. Το προηγούμενο μήνα ο Υπουργός Υγείας Άτζι Τζάβιτ είχε κάνει γνωστή τη θέση του, λέγοντας ότι πρέπει να προστατευτεί το προσωπικό αλλά και οι ασθενείς. Μόλις χθες αποκαλύφθηκε ότι πάνω από 11.000 Βρετανοί κόλλησαν κορονοϊό εντός νοσοκομειακών χώρων και τελικά έχασαν τη ζωή τους. Από την άλλη, βέβαια, τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι είναι προτιμότερη η σύσταση παρά η επιβολή του εμβολιασμού, υπό τον φόβο ότι μπορεί να υπάρξει περαιτέρω έλλειψη προσωπικού σε ένα ήδη επιβαρημένο σύστημα υγείας. Υπολογίζεται ότι 80 με 100.000 εργαζόμενοι παραμένουν ανεμβολίαστοι, ενώ το 89% του προσωπικού είναι πλήρως εμβολιασμένο. Η διορία για τις ανεμβολίες τους είναι μέχρι την άνοιξη του 22, ώστε να υπάρξει αρκετός χρόνος και για τις δύο δόσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόφαση της υποχρεωτικότητας γίνεται την ίδια ώρα που στη χώρα δεν υπάρχει κανένα μέτρο περιορισμού της πανδημίας. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Τριπλή μέρα μνήμη σήμερα στη Γερμανία. Στις 9 Νοεμβρίου του 1938 οργανώθηκε το πρώτο μαζικό πογκρόμ των Ναζί του Αδόλφου Χίτλερ κατά των Εβραίων της Γερμανίας, με την πυρπόληση περίπου 1.400 συναγωγών σε πανγερμανικό επίπεδο. Στη γιατρική εκδήλωση μνήμη στο Βερολίνο συμμετείχαν το πρωί ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, η Πρόεδρος της Βουλής Μπέρμπελ Μπάς και η Καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Η δεύτερη επέτειος είναι η πτώση του τείχου στις 9 Νοεμβρίου του 1989 και η τρίτη η ανακήρυξη της δημοκρατίας της Βαϊμάρης στη Γερμανία το 1918 μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την παρέτηση του Κάιζερ Γουλιέλμου του Δευτέρου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Δημοσκόπηση του βαρόμετρου κατάθλιψης 2021 στη Γερμανία δείχνει ότι ένας στους τρεις ερωτηθέντες επιβαρύνεται ψυχολογικά από την τηλεργασία. Η πανδημία προκαλεί μεγάλη αύξηση στα πλαστικά απορρίμματα. Η Κινέζικη Ακαδημία Επιστημών υπολογίζει ότι μέχρι τον Αύγουστο κατέληξαν σε 193 χώρες στα σκουπίδια 8,4 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών μιας χρήσης, κυρίως από νοσοκομεία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Χάος στο αεροδρόμιο της Μαγιόρκας το βράδυ της Παρασκευής. Η πτήση της Air Arabia Maroc από την Καζαμπλάνκα στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιεί αναγκαστικά προσγείωση στο αεροδρόμιο του νησιού των Βαλεαρίδων για να παρασκευθούν πρώτες βοήθειες σε διαβητικό, ο οποίος υποτίθεται ότι έχασε τις αισθήσεις του. Μόλις όμως το αεροσκάφος προσγειώνεται και ανοίγουν οι πόρτες για τη μεταφορά του ασθενούς, 21 επιβάτες σηκώνονται από τις θέσεις τους, κατεβαίνουν από το αεροπλάνο και γίνονται καπνός. Ο Ισπανός Αρμάντο Ραμόνης διηγείται ότι βρίσκονταν στην αποβάθρα επιβίβασης λίγο πριν την αναχώρηση της πτήσης του για τη Μαδρίτη. Είδαμε αστυνομικά οχήματα στον αεροδιάδρομο. Οι επιβάτες των άλλων πτήσεων που αναχωρούσαν κυρίως για τη Γερμανία ήταν ιδιαίτερα νευρικοί. Κάποιοι μιλούσαν για ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια. Λίγο αργότερα διαβάσαμε στο Twitter λεπτομέρειες. Το βράδυ της Παρασκευής είχαν προγραμματιστεί 7 πτήσεις προς Γερμανία, μιας και ήταν η τελευταία ημέρα των φθινοπορεινών σχολικών διακοπών σε 3 κρατήδια. Λόγω της έκτακτης κατάστασης αναβλήθηκαν για 4 ώρες όλες οι αναχωρήσεις, ενώ οι πτήσεις προς τη Μαγιόρκα προσγειώθηκαν σε Ιμπίθα, Μενόρκα, ακόμα και τη Βαρκελόνη. Όλα δείχνουν πάντως ότι η προσγείωση του μαροκινού αεροσκάφους ήταν προσχεδιασμένη. Φαίνεται ότι η ενέργεια σχεδιάστηκε γύρω από μια υποτιθέμενη λιποθυμία, έτσι ώστε ομάδα μαροκινών μεταναστών να φτάσει παράνομα στην Ισπανία αεροπορικώς.
η Άινα Κάλβο, εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στις Βαλεαρίδες, δήλωσε σχετικά. Οι επιβάτες παραβίασαν διεθνείς ισχύοντες κανόνες. Οι έρευνες διαλεύκανσης της υπόθεσης συνεχίζονται. Είναι όμως σαφές ότι δεν υπάρχει προηγούμενο στην Ισπανία. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι μέλη της επωνομαζόμενης διαδικτυακής κοινότητας Brooklyn είχαν σχεδιάσει την ενέργεια εδώ και καιρό. Το Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΕΦΕ μεταδίδει ότι σε ανάρτηση της ομάδας στο Facebook περιγράφεται λεπτομερώς το σχέδιο αναγκαστικής προσγείωσης αεροσκάφου στην Ισπανία τη νύχτα και διαφυγής μεταναστών στο Ισπανικό νησί. Ας σημειωθεί τέλος ότι η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει 12 από τους συνολικά 21 επιβάτες που κατάφεραν να εγκαταλείψουν το αεροδρόμιο και να κρυφτούν κάπου στη Μαγιόρκα.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
52ος ετήσιος έρανος, ραδιομαραθώνιος αγάπης. Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2021, 10 το πρωί έως 2 το μεσημέρι. Ζωντανή μετάδοση από το Παλάς με τον κύριο Τελίδη στο CFMB Radio AM 1280 Multilingual. Κάθε χρόνο, από το 1922, ο ΦΟΕΚ, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών, προσπαθεί να ανακουφίσει το βάρος πολλών ατόμων και οικογενειών στην παροικία μας. Πρόσωπα που ίσως και εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε. Οι τωρινές συνθήκες τους έχουν αφήσει σε άμεση ανάγκη βοήθειας. Χωρίς τη συμπαράστασή σας και διαμέσου του ΦΟΕΚ θα χάσουν κάθε ελπίδα. Με τη δύναμη της γενναιοδορίας σας και της αγάπης σας, είμαστε έτοιμες να τους προσφέρουμε έκτακτη βοήθεια για τρόφιμα, για ενίκεια, για ρουχισμό, για θέρμανση, βοηθητικά προγράμματα, σχολικές ανάγκες, ενταφιάσεις και πάρα πολλά άλλα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσετε. Όσοι έχετε λάβει το γράμμα μας, μπορείτε κάλλιστα να μας ταχυδρομήσετε την προσφορά σας στο εσόκλειστο φάκελο. Την ημέρα του μαραθωνίου, οι προσφορές σας είναι δεκτές τηλεφωνικώς στο Παλάς στο 514-333-6000 ή περάστε να μας δείτε προσωπικά στο Παλάς στο 1717 Boulevard Le Corbusier. Στείλτε μας Interac στο hlbs.marathon@gmail.com. Εάν χρειαστείτε πληροφορίες ή βοήθεια πριν τη ζωντανή μετάδοση στις 13 Νοεμβρίου, καλέστε μας άμεσα στο 514-344-1666. Και μην ξεχάσετε να μας επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα μας hlbs.ca. Όλες οι προσφορές θα ανακοινωθούν από το ραδιοσταθμό CFMB και θα σταλούν επίσημες αποδείξεις για τις φορολογικές σας δηλώσεις για προσφορές 20 δολαρίων και άνω. Είμαστε πολύ ευγνώμων για την γενναιοδορία της παροικίας μας που για 52 χρόνια μας υποστηρίζει. Κάθε δολάριο θα κάνει τη διαφορά. Σας ευχαριστούμε.
Η ώρα είναι 8 και 12 λεπτά. Αυτό το Σάββατο, όπως ακούσατε, συντονιστείτε στους 1280 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, στα AM, στο πρόγραμμα του κύριου Μιχάλη Τελίδη, αυτό το Σάββατο για την Ολυμπιακή Μαραθώνη. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά, κυρίου Σωτηρίου.
Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών. και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αύριο, αγαπημένοι μου χριστιανοί, γιορτάζομαι τη γιορτή των Αγίων Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και την σύναξη όλων των επουρανίων δυνάμεων. Την Τρίτη είναι η γιορτή του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος έζησε την ζωή του σαν επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Πρώτα λοιπόν να δούμε κάτι για τους αγγέλους μας. Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι οι άγγελοι δημιουργήθηκαν πριν από τον άνθρωπο και πριν από όλον τον κόσμο. Μας το λέει αυτό κατακάθαρα η Παλιά Διαθήκη. Προτού των κόσμων είναι σαν σε άγγελοι, λέει η Παλιά Διαθήκη. Πριν να έχει γεννηθεί ο κόσμος, πριν να έχεις κάνει, να έχεις δημιουργήσει τον κόσμο, είχες δημιουργήσει τους αγγέλους και αυτοί σε δοξολογούσαν πάντοτε. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Και αυτό δεν είναι το μόνο. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να πούμε για τους αγγέλους είναι ότι ο καθένας από μας έχει φύλακα άγγελο. Και ξέρω τι θα πούν μερικοί, μα πόσοι είναι αυτοί οι άγγελοι? Κανείς δεν ξέρει πόσοι είναι οι άγγελοι, αλλά ο Θεός δημιούργησε και δημιουργεί συνέχεια. Ο Χριστός μας λέγει, ο Πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Και βλέπετε παραδείγματος χάρη το σύμπαν. Ακόμη σήμερα δημιουργούνται εκατομμύρια, δισεκατομμύρια αστέρια. Ποιος θα κάνει? Ο Θεός. Κατά τον ίδιο τρόπο κάνει και τους αγγέλους, αν θέλει. Αν θέλει. Όπως λέγει πάλι ο Χριστός, μπορεί ο πατέρας μου να αναστήσει ανθρώπους και απογόνους του Αδάμ από τα λιθάρια ακόμη. Όταν πιστεύεις στη δύναμη του Θεού, τότε όλα τα πράγματα είναι δυνατά. Αυτό πρέπει ο καθένας από μας να κάνει. Να πιστεύει στο Θεό με όλη του την ψυχή του. Και τότε φεύγουν όλα τα προβλήματα, όλες οι αγωνίες, όλες οι στενοχώριες, όλες οι μελαγχολίες φεύγουν όταν ο άνθρωπος έχει δυνατή πίστη στο Θεό. Και λάτε τώρα να πούμε δύο λόγια για τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν Μητροπολίτης Πενταπόλεως στην Αφρική, στο Πατριαρχείο της Αφρικής, της Αλεξανδρίας. Και βρεθήκαν εκεί, ενώ ήταν άνθρωπος Άγιος, βρεθήκαν άνθρωποι εκεί πάρα πολύ κακοί και τον συκοφάντησαν με το χειρότερο τρόπο. Τον συκουφάντησαν για αμαρτίες που ποτέ ο ίδιος δεν τις είχε διανοηθεί. Και ήταν τόσο μεγάλες οι συκουφαντίες που έφτασαν στον Πατριάρχη και στην Ιερά Σύνοδο. Και ο Πατριάρχης και η Ιερά Σύνοδος επίστεψε σε αυτές τις συκουφαντίες και τον πέταξαν από τη θέση του. Και έτρεχε ο καημένος στην Ελλάδα και δεν μπορούσε να ζήσει και εργαζότανε σαν καθηγητής και μετά έγινε διευθυντής της Ριζαρίου σχολής. Αλλά προσέξτε, όλα αυτά τα απέδειξε ο Θεός άχρηστα, διότι ναι μεν τον συκοφάντησαν, αλλά ο Θεός τον ανέδειξε Άγιο και σας είπα είναι ο μεγαλύτερος Άγιος του 20ου αιώνα. Και αυτό πρέπει να μας δώσει εμάς ένα δίδαγμα. Όταν ακούτε ανθρώπους και συκουφαντούν και λένε πράγματα για τους άλλους ανθρώπους, να ξέρετε ότι αυτά τις περισσότερες φορές δεν είναι αλήθεια. Βεβαίως υπάρχουν και αλήθειες, αλλά τις περισσότερες φορές αυτά δεν είναι αλήθεια. Να σας πω ένα παράδειγμα. ο Νόε κάποτε μέθησε και όπως μέθησε βγήκε έξω γυμνός. Και ο Νόε είχε τρία παιδιά και τα δυο τα μεγάλα τα παιδιά τον περιγελούσανε και τον κάνανε ρεζί. Ο μικρός ο γιος, ο οποίος ήταν πιστός άνθρωπος στο Θεό, τι έκανε? Άρπαξε μία κουβέρτα, σκέπασε τον πατέρα του που ήταν γυμνός και τον έφερε μέσα στο σπίτι. Εάν οι άνθρωποι είναι καλοί και να δούνε και κάτι άσχημο, δεν το φωνάζουνε, δεν το κοτσομπολεύουνε, δεν προσβάλλουνε τους ανθρώπους, προσπαθούνε με πολύ αγάπη να τους κάμουν, να ηρεμήσουν, να ησυχάσουν, να βρούνε τη ζωή τους την αληθινή. Γι' αυτό αγαπημένοι μου χριστιανοί, μην ακούτε ο καθένας τι λέει και μάλιστα τις περισσότερες φορές χωρίς να λένε το όνομά τους. Ξέρετε τι λέει ο Χριστός γι' αυτό, το θυμάστε? Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωση και διώξωσεν εμάς και είπωσε παν ρήμα πονερών ψευδόμενη ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι πυλό πολύ σε στήν ο μισθός ημών εν της ουρανής. Να τι μας λέει ο Χριστός. Να μην στενοχωρήσετε ποτέ όταν σας συκοφαντούνε. Να μην στενοχωρήσετε αλλά να χαίρεστε, διότι αυτό το οποίο κάνουν είναι σαν να σας πρόχνουν μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Πολύσιμον ο μισθός εν τη Βασιλεία των ουρανών. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, όπως γιορτάζουμε τους Αγίους Αρχαγγέλους και τους Αγγέλους και τον Άγιο Νεκτάριο, ας προσπαθήσει ο καθένας από μας να έχει την καθαρότητα των Αγγέλων, αλλά να έχει και την καθαρότητα και την τιμιότητα του Αγίου Νεκταρίου. Κι αν μας συκουφαντούνε και αν σας συκουφαντούνε, μη δίνετε σημασία καθόλου, μόνο εσείς και εγώ και εσείς να είμαστε αφοσιωμένοι και να πιστεύουμε στο Χριστό. Εύχομαι αγαπημένοι μου χριστιανοί, ο φύλακας άγγελος του καθενός μας να μας προστατεύει και ο Άγιος Νεκτάριος να είναι το μεγαλύτερο και το καλύτερο παράδειγμα μας. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, που ξέρεις πώς σε δημιούργησαν οι άγγελοι, που ξέρεις ότι ο καθένας από μας έχει άγγελο φύλακα, σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας να καθοδηγούμεθα πάντοτε από τον φύλακα άγγελό μας. Και εσύ που μας χάρισες τον Άγιο Νεκτάριο, βοήθησε και μας να ακολουθούμε τα βήματά του και όποιος κι αν μας συκοφαντεί να τον συγχωρούμε και εμείς να προχωρούμε μπροστά. Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού Χριστέ. Την περασμένη Τρίτη είχαμε συνεδρίαση για το μουσείο της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής με τον αρχιτέκτονα κύριο Μακρυμίχαλο, τον δικηγόρο κύριο Τζίκα και τον Ευάγγελο Σωτηρόπουλο. Όλα τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά, οι εργασίες άρχισαν και σύντομα θα τελειώσει. Χρειαζόμαστε βέβαια τη βοήθεια όλων των κοινοτήτων από όλο τον Καναδά. Είχαμε συνεδρίαση με τους αδελφούς αρχιερείς, τον πατάρων Αθηναγόρα και τον Ζηνοπόλιος Ιάκωβο και μιλήσαμε πολλά και διάφορα θέματα, κυρίως όμως για τις μεταθέσεις των ιερέων. Όλα τακτοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο. Σήμερα το πρωί λειτουργήσα στον Ευαγγελισμό του Μοντρεάλ με τον πατέρα Τζίντι και ήταν μια θαυμάσια λειτουργία και το χάρηκε ο κόσμος. Βεβαίως ακόμη έχουμε τα μέτρα για τον κορονοϊό, αλλά τα πράγματα ήσαν πολύ καλά. Σήμερα το βράδυ είχαμε τον Εσπερινό των Αγίων Αρχαγγέλων με τους αδελφούς αρχιερείς και πολλούς ιερείς και ήταν μια θαυμάσια τελετή και όλα πήγανε με τον καλύτερο τρόπο.
Ακούστε τώρα εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου κυρίου Σωτηρίου. Η ώρα 9:24. Έχω μια ανακοίνωση από το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ, σύγκληση γενικής ετήσιας συνέλευσης. Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ καλεί τους οργανισμούς μέλη του στην ετήσια γενική συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου του 2021 στις 7 μετά μεσημβρίας στη Μικρή Βουλή της Ελληνικής Κοινότητας Μίσονος Μόντρεαλ στην οδό Wilderton 57-77 Wilderton. Η ημερήσια διάταξη είναι άνοιγμα γενικής συνέλευσης, διαπίστωση απαρτίας και παρουσιολόγιο, εκλογή Προέδρου και Γραμματέα, έγκριση ημερήσιας διάταξης, ανάγνωση έγκριση πρακτικών προηγούμενης γενικής συνέλευσης, αναφορά Προέδρου, οικονομικός υπολογισμός του Ταμεία, ερωτήσεις συνέδρων, εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλα θέματα λήξη της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε αντιπρόσωπος οργανισμού μέλους οφείλει να προσκομίσει γραπτή εξουσιοδότηση του οργανισμού του. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα δικαίωμα ψηφοφορίας μάλλον και υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν μόνο οι αντιπρόσωποι των οργανισμών μελών που είναι ταμιακώς εντάξει για τα έτη 2020 και 2021. Ετήσια συνδρομή είναι $100. Από το Ελληνικό Κόγκρεσο του Κεμπέκ, κυρία Βασιλική Νικολακάκου, γραμματέας. Το διάβασα γρήγορα, διότι δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θα το ξαναδιαβάσουμε πάλι αύριο, πιο ήρεμα και... Εντάξει, η ώρα είναι 9:26 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινής συνάντησής μαζί μας. Ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα, εδώ πάλι στην ίδια συχνότητα. Θα μιλήσουμε με άτομα για τις εκλογές. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Γεια σας και ραντεβού αύριο στις 8 εδώ. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.